Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бұл Мәскеу тарихында бірінші тапқыр Рамазан ғайет намазы Сокольники паркындағы екінші павильонда оқылашақ. Озған ғайет вақытында Мәскеуінің Олимпийскедағы жәмиғ мәшіне келген мұсылманлар ғибәдет ертіна сыйыша алмыша намазларыны орамда оқырға мәжбүр болды. Орын жетмеу себепле алар трамвай юлларында қоплады. Бұл ісе жерлі халықта қанағатсыздік оятты. Бұл да әлгі хәл қабатланбасын үшін Русия мұсылманлары өзек диния нәзіреті шаралар көрге болған. Шығыстан һәм Мәскеу өлкәсі мөфтие Әлбір Қырғанов әйтуінше, олар Мәскеу хакимиетіне мұрәжәғәт еткен.
Мәскеудә дә һәм зур шәһәрләрдә гомумән мәчеткә саны җитми, Санкт-Петербургта да былтыр 52 мең кеше гаетте катнашты дип хәбәр булды. Мәчет үзе 4 мең генә кеше алала. Мәскеудә дә 4 мәчетебез бар. 4 мәчет гомумән алганда каядыр бер 10 мең кеше 4 мәчеткә сыйып намаз укырга мөмкинчелеккә якын урыннар җитә. Гомумән алганда шәһәрдә 100 мең чамасы тикле дип әйтәләр. Димәк, 90 мең кеше шул 4 мәчет тирәсенең бик кечкенә генә булган территорияларында басып, трамвай юлларында, асфальтларда басып намаз укырга мәҗбүр. Шуңа күрә бу инде әлбәттә халыкка үзәк китерә. Беренче чиратта мусульманнарның үзенә, чөнки яңгырда, карда басып тору авыр. Бәйрәмгә һәрбер мусульман кешене күңеле тапта киләсе килә. Мәчетләр төзелмәгән, мәсәлән, вакытта 20 елда дияргә була. Бер мәчет ул шул Тәүбә мәчете, аны үзәк дин идарә тәкъдиме белән чыгып, Мәскәү хакимият төзегән иде, атрап идарә байзы төзегән бер мәчет бар, калган ике ишке татар мәчетләр дә. Менә шушы җиһәттән чыгып, без үзәк дин идарә һәм аның Мәскәүдә оештырган Мәскәү мөфтияте, Мәскәү хөкүмәтеннән Сергей Семенович Табянинның бәлки бер уңайлык булсын өчен бер күчәмле зур спорт сараема, выставочный центр булсын, мол, дип сораган иде. Һәм менә ниһаят без Джимбахенны күрештек тә, бергә Сабянин белән Нургалиев белән катнаштык. Межведовственный бер экстремизм дәрәҗәсе комиссиядә, мәҗлесендә Талғат хәзрәттә катнашкан да икәүбез без мусульманнардан Россиядән. Һәм аңда күрештек, бу эшләрне караган департамент рәисе белән дә, һәм Сокольники паркында беренче тапкыр менә Мәскәүдә быел бер павильонда, икенче павильонда, анда 5000 квадрат метр, каядыр бер 8-9 мең кеше, 10 меңгә якын кеше рәхәтләп намаз укый алырлык урын, выставочный комплекс бик күркәм яңа урын, һәм аның иләннәренә дә келәмнәр намаз укырга җәйләчәк, гает намазы шунда үткәрергә дип, менә шундый бер вариант тәкъдим иттек. Әлбәттә, бу мәчетләр кирәкме дигән сүз түгел, мәчетләр әлбәттә кирәк, ләкин бүгенге кем белән яшәргә кирәк, менә без бүген мусульманнарны каялып барабыз. Шуңа күрә мусульманнарыбызга да бер уңайлык, җайлык теләү исәбеннән инде менә шундый бер чарага килештек. Һәм әлбәттә, без менә Рамазан гаетеннән соң Мәскәүдә мәчетләр төзелү мәсьәләсенә яңадан кайтачакбыз, безнең аңлашуларыбыз бар, һәм минем иншалла өметем бар. İmanım Kamil, Мәскәүдә мәчетләр төзелергә җирдә уңай хәл ителер дигән өметтә калам.
Мөселманнарга бу яңалыкны белгертү ничек башкарылачак? Чөнки алар узган елда кебек тагын мәчетләр янына җыелырлар бит.
Әйе, әлбәттә, мәчетләргә дә барырлар кешеләр. Мәчет юлына кешене кемдә барырга җыенмый, әлбәттә. Ләкин быел инде хәзер интернет сайтларда да бу турында хәбәрләр бар. Аннары мусульманнар идараларында да, мәчетләрдә дә, җомгаларда да әйтелде, мәчетләрдә менә шундый урын булачак дип теләгән кеше дип. Шуңа күрә һәр кеше үзенең җаена карата инде белеп катнашачак инде бу мәсьәләдә.
Бу хакта башка мөфтиятләр белән сөйләшү булдымы?
Алар тарафыннан да мин аңлашу булыр дип уйлыйм, чөнки каршылык юк, чөнки бит алар да имамлы кешеләр, имамнар, алар үзләре дә мусульманнарга бер уңайлык булуга шатланып кына сөйлеп кенә тора торган кешеләр. Аллага шөкер, монда бернинди андый хафабыз, аңлашмабыз юк.
Әлбер Қырғанов Сокольникидагы гает намазы сәгат иртәнге 7-дә укылачагын әйтте. Машина белән килүчеләр өчен 500 урынлык парковка каралган. Татарстанда исә быел Рамазан гаете намазы елдагыча Кыл Шәриф мәчетендә түгел, Әмәрҗәнидә укылачак. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килүе көтелә.
Азатлык радиосы.